VSOY:n äänikirja, Pascal Engman, Polttava maa. Suomentanut Pekka Marjamäki. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Anna Saksman. Tämä kirja on omistettu niille nuorille, idealistisille chileläismiehille ja naisille, joilta riistettiin elämä ja haaveet kidutuskammioissa eri puolilla diktatuurin aikaista Chileä. Colonia Dignidad oli Etelä-Chiilessä sijaitseva saksalaissiirtokunta, joka oli pinta-alaltaan melkein yhtä suuri kuin Liechtensteinin ruhtinaskunta. Vuodesta 1961 lähtien siirtokunnan asukkaat käyttivät lapsia seksuaalisesti hyväkseen. Monet hyväksikäyttäjistä olivat entisiä sotilaita. Syyskuun 1973 sotilasvallan kaappauksen jälkeen siirtokunta aloitti läheisen yhteistyön kenraali Augusto Pinochetin salaisen poliisin Dinan kanssa. Saksalaiset ryhtyivät teloittamaan ja kiduttamaan ihmisiä sekä valmistamaan kemiallisia aseita. Siirtokunta suojautui ympäröivältä maailmalta piikkilangoin, sähköaidoin ja liiketunnistimin. Naiset ja miehet asuivat erillään. Lapset otettiin pois äideiltään heti syntymän jälkeen. Kalenterit, sanomalehdet ja kellot olivat kiellettyjä. Sekä CIA että natsirikollisten jäljittäjä Simon Wiesenthal ovat esittäneet, että Auschwitzin kuolemanenkeli Josef Mengele, joka tunnettiin juutalaisilla tekemistään julmista ihmiskokeista, olisi aika ajoin oleskellut Colonia Dignidadissa. Asiakirjatodistein on pystytty vahvistamaan, että Augusto Pinochet oli vieraillut siirtokunnassa. Vuonna 2006 siirtokunnan perustaja ja johtaja, entinen natsiupseeri Paul Schäfer, tuomittiin 33 vuoden vankeuteen 25 lapsen hyväksikäytöstä. Paikka on edelleen olemassa. Nykyään sen nimi on Villa Baviera. Esinäytös. Matilda Malm oli surullisempi kuin koskaan aiemmin 23-vuotisen elämänsä aikana. Viikkoa aiemmin hänen poikaystävänsä Peder oli pyytänyt häntä istuutumaan sohvalle, tarttunut hellästi kädestä ja katsonut häntä syvälle silmiin. Matilda oli tulkinnut tilanteen väärin. Hän oli luullut, että Peder oli viimeinkin rohkaissut mielensä ja päättänyt kosia häntä. Ja kun Pederin huulet olivat alkaneet muodostaa sanoja, Matilda oli miettinyt, kenelle ystävättäristään kertoisi asiasta ensimmäisenä. Mutta Peder olikin ilmoittanut tavanneensa toisen naisen, Saaran. Aiemmin Peder oli väittänyt, että Saara oli pelkkä kollega, jonka kanssa oli mukava käydä joskus töiden jälkeen oluella ja heittää huulta PR-firman pitkästyttävien asiakasillallisten aikana. Nyt kaikki oli siis toisin. Peder oli pakannut laukkunsa valmiiksi. Ne olivat odottaneet makuuhuoneessa. Kun Peder oli astunut ulos ovesta, Matilda oli sännännyt ikkunaan ja katsonut Brantingsgatanille, jonka varteen pysäköidyn taksin tavaratilaan Peder oli laukkunsa heittänyt. Matilda oli huutanut Pederin nimeä, mutta tämä ei ollut piitannut hänestä, vaan noussut taksin kyytiin ja lähtenyt matkaan. Sen jälkeen Matilda oli soittanut Pederille tasan 65 kertaa. Peder ei ollut vastannut kertaakaan. Matilda tarkasteli pitelemäänsä Patek Philippen kelloa valoa vasten. Ranneke kiilsi ja viisarit osoittivat, että pian olisi lounasaika. Kun hän oli aloittanut työt Bogenhielmin kellossa, hänestä oli tuntunut mahtavalta käsitellä melkein 500 000 kruunun arvoisia kelloja, mutta nyt se ei hetkauttanut häntä lainkaan. Tämä nimenomainen aikarauta kuului eräälle kreiville, joka oli tuonut kellonsa korjattavaksi ja hakisi sen pois tänään iltapäivällä. Matilda asetti kallisarvoisen rannekellon rasiaan ja työnsi sen kassakaappiin. Bibliotheekskaattanilla parveili tyylikkäästi pukeutuneita ihmisiä, jotka olivat menossa syömään 300 kruunun lounaitaan. Pari turistia seisoi nenä kiinni kelloliikkeen näyteikkunassa. Heidän taitseen harppoi alueella partioiva teollisuusvartija. Matilda suoristi tummaa kynähamettaan. Hän oli juuri menossa liikkeen kellaritoimistoon kysymään pomoltaan Lauralta, voisiko lähteä ruokatauolle, kun puhelin pirahti.